jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar për sot vendimin për rinumërimin e votave në Gjilan. Analistët thonë se vonesat e kanë dëmtuar demokracinë në Kosovë. Ministri Ferhat Dinosha thotë se Shqipëria duhet të ndihmojë shqiptarët në Maltëzi. Lideri opozitar Mehdi Karubi dënoi vrasjet e protestuesve në Iran. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Italia kanë dënuar dhunën në Iran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Podgoricë. Ministri për të drejtat e njeriut dhe të pakicave në Maltëzi, Ferhat Dinosha, ka deklaruar se Shqipëria do të duhej materialisht të ndihmonte shqiptarët në Maltëzi. Deri tash Tirana nuk ishte e pranishme në aspektin e mbështetjes materiale për ndonjë projekt të shqiptarëve në Maltëzi dhe mendoj se kjo nuk është mirë, i tha ministri Dinosha gazetës Vjesti. Më tutja i përkujtoj se Hungaria dhe Kroacia këtë e bëjnë për bashkëkombësit e tyre në vendet e tjera dhe theksoj se kështu do të dojë të vepronte edhe Shqipëria. Shumë shtete evropiane i ndihmojnë materialisht pakicat e tyre dhe mendoj se është koha që edhe Shqipëria ta bëjë këtë, tha Ferhat Dinosha. Zagreb. Në zgjedhjet presidenciale në Kroaci më së shumti votat 32.4% ka fituar kandidati i Partisë Socialdemokrate Opozitare Ivo Josipović. Por me që nuk ka më tepër se 50%, atëherë duhet të zhvillohet edhe rundi i dytë i zgjedhjeve më 10 janar. Kandidati tjetër do të jetë Milan Babić i pavarur, që fitoi 14.8% të votave. Dalja në zgjedhjet e djeshme ishte 44%. Presidenti i deritashëm Stipe Mesić ishte në këtë post 2 mandate nga 5 vite. Teheran. Lideri opozitar iranian Mehdi Karubi ka dënuar vrasjet e protestuesve gjatë konfrontimeve më të ashpra në disa muajt e fundit ndërmjet të mbështetësve të opozitës dhe forcave të sigurisë. Në një deklaratë në faqen e tij në internet, të zoti Karubi ka pyetur se si autoritetet munden të shkaktojnë gjakderdhën e njerëzve të pafajshëm gjatë Hashureve, që është festa kryesore e myslimanëve shiit. Televizioni shtetëror njoftoi se 8 vet janë vrarë në dhunën në Teheran gjatë ditës së djeshme, ndërsa sipas policisë janë arrestuar më se 300 vet. Faqet opozitare në internet thonë se policia ka hapur zjarr kundër protestuesve në qendër të Teheranit. Në mesin e të vrarëve raportohet se është edhe nipi ish kandidatit presidencial Mir Hossein Musavi. Televizioni shtetëror tha se policia ka hedhur poshtë involvimin e saj në vrasje. Dy faqe të tjera në internet raportuan se politikani opozitar Ibrahim Jazdi është arrestuar në shtëpinë e tij. Raporti nuk mund të vërtetohet në mënyrë të pavarur. Prag. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Italia kanë dënuar dhunën nga forcat e sigurisë e Iranit kundër protestuesve civil. Shtëpia e Bardhë tha se e dënon fuqishëm atë që u përshkrua si shtypje e padrejtë e civilëve nga qeveria e Iranit dhe theksoi se Washingtoni është në anën e protestuesve iranian. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme të Francës, thuhet se ky vend i dënon arrestimet arbitrare dhe aksionet e dhunshme kundër protestuesve të thjeshtë që dolën për ta mbrojtur të drejtën e tyre për liritë të shprehurit dhe dëshirën e tyre për demokraci në Iran. Në kumtesën e Ministrisë së Jashtme të Italisë, po ashtu dënohet goditja e forcave të sigurisë ndaj protestuesve, duke theksuar se mbrojtja e jetës së njerëzve është vlerë fundamentale dhe ka kërkuar dialog ndërmjet qeverisë iraniane dhe opozitës. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar rishikim të sigurisë në linjat ajrore të Shteteve të Bashkuara, pasi një shtetas i Nigerisë është akuzuar se ishte përpjekur që të shkaktonte eksplodim në një fluturim transatlantik në ditën e Krishtlindjeve. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs tha se presidenti dëshiron ta di se si personi Umar Faruk Abdul Mutallab ia doli që të regjistrohej për fluturim në qytetin amerikan Detroit, duke bartur me vete materiale eksplozive, megjithëse mendohet se emri i tij ishte në regjistrin e Shteteve të Bashkuara, me afro 550.000 njerëz që janë të dyshuar për lidhje terroriste. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisione vazhdoj me një rubrik me një kronike nga Prishtina. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë vendim për rinumërimin e votave të zgjedhjeve lokale në Gjilan. Për shkak të parregullsive të vërejtura në ditën e votimeve në rundin e dytë të zgjedhjeve, votimet do të përsëriten në tri komunat të Kosovës. analistët thonë se me vonesat të KQZ-s po dëmtohet demokracia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ende nuk janë formuar kuvendet e reja komunale të dalën nga zgjedhjet e 15 nëntorit. Këto dhe të tjera parregullsi që kanë pasuar zgjedhjet lokale sipas analistëve kosovar po dëmtojnë demokracinë në vend. Ndardangashi thotë se institucionet që organizuan zgjedhjet nuk kanë qenë në nivel të duhur të detyrës.
Megjithatë këtu fajin kryesore ka natyrisht KSZ-ja dhe organet tjera të KSZ-s, komisionet komunale. Qysh në rundin e parë zgjedhjeve KSZ-ja ka kriju kuti, ka kriju mosbesim edhe te partitë politike edhe te votuesit me vonesat e panevojshme. Me premtimin se do t'i shpallin rezultatet qysh natën e parë dhe me vonesën e tyre. Njëti problem është përsëritur edhe në rundin e dytë, sidomos në komunat si tashve që do të shkojnë rinovim, në përgjithësi KSZ-ja nuk mund të lëvdohet me punën e vetë.
Ndërsa zyrtarë të Komisionit Qendror Zgjedhor nuk kanë dashur të flasin për zhvillimet rreth Prizrenit, Gjilanit e Lipjanit, analisti Dardangashi thotë se qëndrimet e KQZ-s do ta thyejnë besimin e qytetarit.
Nëse vota institucioni themelor i demokracisë që është vota e lirë, cenohet nga partitë politike, cenohet nga institucionet e shtetit, atëherë është dëmtim i rëndë i demokracisë.
Analisti tjetër kosovar Bardh Hamza mendon se vonesën e certifikimit të rezultateve pastaj me mosmarrjen e shpejtë të vendimeve për komunat në të cilat ka pasur ankesa të shumta, po zvaritet edhe formimi i kuvendeve të reja komunale.
KTZ-ja është dashte ndoshta më shpejt të përmbyll çetën e këtyre ankesave që do të kishte rezultuar në konsultim më shpejt të kuvendeve komunale, të cilat duke pas parasysh gjendjen në cilën njën tash dëmon pa një pushtet të qartësuar, sigurisht ka më pas për pasoja që kanë mbrojt në jetën e qytetarëve.
Hamza konsideron se demokracia po dëmtohet edhe me anulimet e vendvotimeve në komunat e caktuara të Kosovës. Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë marrë nota pozitive si nga institucionet vendese ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, por balotazhi 13 dhjetorit, megjithëse u lavdrua si votim edhe më i mirë se sa i 15 nëntorit, nxori në pa ankesa të shumta të partive politike në pushtet. Pas shfrytimit të ankesave, ekzap udhëzoi rivotimi në Prizren, Gjilan dhe Lipjan, të tëri këto komuna ku kandidatet për kryetar janë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. KQZ vendosi për rivotime në Prizren e Lipjan, por jo dhe në Gjilan, ku pritet së pari të rinumrohen votat. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Papunësia do të jetë një nga sfidat kryesore edhe në vitin 2010, theksojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë të ekonomisë në Prishtinë. Sipas tyre, shkalla e papunësisë në Kosovë është më e lartë në Evropë dhe se institucionet vendese nuk kanë projekte për zbutjen e nivelit të papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjemshit e Duriqi, njohës i çështjeve ekonomike, thotë se shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se struktura e re e popullsisë bën që çdo vit tregu të punës të bashkangjiten afër 30.000 të rinj të papunë. Për këtë Duriqi thotë se institucionet vendore gjatë vitit të ardhshëm duhet të orientohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës.
Papunësia është problem i madh. Shkalla e papunësisë në Kosovë është më e larta në Evropë. Kontingjenti i ri që kërkojnë punë në Kosovë është 30.000. E absorbimi apo hapja vendeve të punës është dikun 10 herë më e vogël se sa kjo shifër.
Në bazë të statistikave zyrtare thuhet se mbi 40% e popullatës të aftë për punë janë të papunë. Megjithse nuk përjashtohet mundësia që kjo përqindje të jetë më e lartë për shkak se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Por sipas statistikave të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, konsiderohet se afër 70% e popullatës janë të papunë. Ndue kalen nga kjo sindikat, thot se papunësia në Kosovë do të jetë sfid edhe në vitin 2010.
Sepse mendojmë se punësimi dhe çështja sociale, çështja e njerëzve për kujdesje do të jetë shumë e madhe dhe se besojmë se qeveria do të mund diçka të arrijë.
Në anën tjetër, udhëheqës të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave tashmë kanë deklaruar se qeveria e Kosovës gjatë këtij viti në bashkëpunim me ekspertën nga Banka Botërore ka punuar ngushtë në identifikimin e projekteve për sigurim të punësimit të qëndrueshëm. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka ndalë rreth 8 milion euro, ndërsa Banka Botërore vitin e ardhshëm pritet të alokojë 20 milion euro. Por eksperti Gjemshit Duriqi nuk është optimist se me këtë shumë të mjeteve mund të ulet shkalla papunësisë, sepse për këtë nevojiten projekte konkrete.
Institucionet tona po presin se Banka Botërore edhe do t'ja u bëj konceptin e zhvillimit, edhe do t'i bëj projektet gatshme, edhe do t'ju qetë parat. E ajo është e pamundshme. Pra institucionet e Kosovës duhet patjetër shpejt të bëjnë projekte.
Eden Duekalaj është skeptik se këto mjete do të shfrytëzojnë për uljen e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Nuk jemi shumë optimist në të arsye se ju keni pasë Shqipëria Kosovës edhe deri më tani shumë projekte të cilat i ka marrë nga bashkia ndërkombëtare, shumë prej tyre nuk ka mund t'i realizojë.
Mosha mesatare e të papunëve është 18 deri në 35 vjeç, shumica prej të cilëve konsiderohet të jenë të pakualifikuar, gjë që sipas autoriteteve kompetente vështirëson edhe më shumë mundësinë e punësimit të tyre në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 40 sekonda. Në vazhdim një kronikë nga Shkupi. Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni nuk kanë vizion për veprim politik, ndërsa aktivitetin e tyre kufizojnë vetëm për interesat të ngushta, thot për Radio Evropa e Lirë eksperti Mersel Bilali. Sipas tij, partive shqiptare në Maqedoni u mungon kuadri i ri dhe profesional. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Shqiptarët në Maqedoni nuk kanë opozitë mirëfillte e cila do të denoncante të gjitha gabimet e pushtetit, por në të njëjtën kohë do të ofronte edhe alternativa për zgjidhje në shumë problemeve me të cilat në veçanti përballet popullata shqiptare, thot analisti politik Mersel Bilali. Sipas tij, me veprimin e drejtanishëm dy partitë opozitare, Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re, me paraqitjet e tyre janë të njëanshme jo bindëse dhe kjo gjithnjë e më shumë e largon elektoratin nga platformat e tyre politike.
Ajo nuk i trason çështjet kyçe fundamentale në nivel të oportunitetit politik që të mund të krijojnë mas kritike që shëndrojnë presion në qendrave vendosjes në qeverinë kështu me radhë. Pra paraqitja e saj është deklarative dhe shpeshherë e njëanshme dhe jo bindëse ose deri në fund ekstreme, radikale e pakuptueshme për opinionin dhe pa e besueshme që nuk le përshtypje të tërheq vëmendjen e votuesit zakonshëm.
Thot zoti Bilali. Sipas tij, fatkeqësia kryesore e opozitës qëndron edhe në faktin se ajo në të shumtën e kohës merret me vetvetëm dhe kjo edhe më shumë dëmton kredibilitetin e saj, kurse në anën tjetër dëmton në rënd edhe interesat e shqiptarëve të cilët mbeten pa opozitë, e cila do të detektonte gabimet që bën pushteti aktual. Me shfaqjen e rivalitetit, thot zoti Bilali, dy partitë opozitare vetëm sa nxjerrin në sipërfaqe dëshirën e tyre për të ardhur në pushtet.
Ato mendojnë se njëna tjetër i marrin terrenin politik dhe frigojnë për mbijetesën politike. Çështja themelore është që qytetarët të bindet se ato angazhohen për një ideal të rëndësishëm për zhvillimin e përgjithshëm për ndryshimin e procesit. Në atë moment që nga përsama e tyre del një luftë e brendshme për pushtet, për interese të ngushta, për asaj nuk ka shumë përkraje në masë.
Thot zoti Bilali, duke rithekësuar edhe njëherë nevojën për konsolidimin e opozitës, pikë së pari përmes së konsolidimit të radhave të saj me kuadro profesionist.
Hapi i parë që duhet bëjnë, ato duhet bëjnë ekipin profesional, që ekipohen në strukturën ndërtuese të politikës, bashkë me sistemin cili do të menaxhon komunikimin me opinionin. Nëse ky hap nuk bëhet, atëherë gjithçka që themi nuk ka kurrë gjë për saj.
Analistët mendojnë se opozita e dobët në Maqedoni është pasojë ndarjes së PDS-s në dy parti politike të cilat edhe zhvillojnë rivalitet të madh. Kjo ka bërë që në të gjitha anketat e realizuara muajve të fundit, ato të kenë besueshmëri të ulët tek elektorati shqiptar. Dhe se rezultati mungesës alternativave tjera, edhe më tej popularitet më të lartë gëzon Partia Bashkimi Demokratik për Integrim, që qeverisë vendin së bashku me VMRO dhe PMN-n. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar për sot vendimin për rinumërimin e votave në Gjilan. Analistët thonë se vonesat e kanë dëmtuar demokracinë në Kosovë. Ministri Ferhat Dinosha thotë se Shqipëria duhet t'i ndihmojë shqiptarët në Malë të Zi. Lideri opozitar Mehdi Karubi dënoi vrasjet e protestuesve në Iran. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Italia kanë dënuar dhunën në Iran. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.